У ефіры радыё Свабода вынікі пятніцы 13 верасня ў Менску 20 гадзіна. Тут Ганна Соусь. Добры вечар. Александр Лукашенко атрымаў Шнобелевскую прэмію міру за забарону воплескаў у 2011 годзе. Пра іншыя абсурдныя дзеянні заявы кіраўніка Беларусі пагаворым з рэжысэрам, аўтарам фільма «Звычайны прэзідэнт» Юрэм Хашчавацкім. Таксама ў праграме. Беларус Сергей Балтускі кажа, што прадаваў кантрабанду з США паляўнічым, а не тэрарыстам. Амерыканскі заробак і беларускія кошты. Сергей Навумчык – найноўшы гісторык Беларусі. Музей гіпсавых правадыроў Заіра Азгура. І сёння прашу вас адказаць на пытання, якія з заяваў і рашэнняў Александра Лукашэнкі вы б вылучылі на парадыйную Шнобелевскую прэмію. Тэлефануйце ў жывы эфір на вэлкомаўскі нумар 651-4204 або ў любы час на аўтаадказніку Менску 266-39-52. І зараз я перадаю мікрафон майму калегу Сергею Навумчыку, які сёння сочыць за міжнароднымі навінамі.
Дзякую, Ганна. Добрый вечер. У Кыргызстане на саміце Шанхайскай арганізацыі супрацоўніцтва прынятае камюніке супраць любых дзеянняў, якія вядуць да далейшым літарызацыі сітуацыі ў Сірыі. Пагадненне аб супрацоўніцтве ў галіне бяспекі, навукі і тэхнікі было падпісанае лідарамі Кітаю, Казахстану, Кыргызстану, Расіі, Таджыкістану і Узбекістану. У часе саміту прэзідэнт Расіі Владзімір Пуцін сустрэўся ў першы раз з прэзідэнтам Ірану Хасанам Рахані, да заявіў, што Тэгеран мае права на ўзбагачэнне урану і мірнае выкарыстанне атамнай энергіі. У Эрэване камісар па пашырэнні Еўразвязу Штэфан Фюле сказаў, што ніякія дакументы не будуць падпісаны з Арменіяй на саміце Еўразвязу ў лістападзе ў Вільні. Пры гэтым ён выказаў гатоўнасць супрацоўнічаць з Арменіяй. Раней прэзідэнт Арменіі заявіў, што яго краіна далучыцца да мытнага звязу, які ўзначальвае Расійская Федэрацыя. Дзяржсакратар ЗША Джон Керрі і міністр замежных спраў Расіі Сергей Лавроў выказалі спадзяванне, што перамовы па ўсталяванні кантролю над хімічнай зброяй Сірыі будуць спрыяць правядзенню міжнароднай мірнай канферэнцыі па сітуацыі ў гэтай краіне. Керрі і Лавроў таксама абвясцілі, што ў канцы верасня ў Нью-Йорку правядуць сустрэчу для ўзгаднення даты гэтай канферэнцыі. Пра гэта яны заявілі па завяршэнні кансультацыі ў Жэневе, у якіх таксама браў удзел спецпрадстаўнік ААН і Лігі арабскіх дзяржаў па Сірыі Лахдар Браха. Раней сёння прэзідэнт Расіі Владзімір Пуцін адзначыў, што рашэнне Дамаску далучыцца да канвенцыі па забароне хімічнай зброі з'яўляецца сур'ёзным крокам на шляху да вырашэння канфлікту ў Сірыі. Газета Wall Street Journal сёння паведаміла са спасылкай на афіцыйных асобаў у ЗША на Блізкім Усходзе, што сакрэтнае падраздзяленне сірыйскага войска займаецца разгрупаваннем запасаў атрутных рэчываў і боепрыпасаў па 50 аб'ектах на тэрыторыі краіны ў мэтах зрабіць больш цяжкім іх выяўленне і патэнцыйнае знішчэнне. На паўночным захадзе Афганістану сёння раніцай група баевікоў здзейсніла напад на консульства ЗША ў горадзе Герат. Паводле паліцыі, пры стрэлцы загінулі два афганскія ахоўнікі, яшчэ 18 чалавек параненыя. Паводле інфармацыі прэс-сакратара консульства, ніхто з супрацоўнікаў не пацярпеў. Прадстаўнік адміністрацыі правінцыі Герат паведаміў нашай радыёстанцыі, што смяротнік прывёў у дзеянне выбуховую прыладу ў 60 метрах ад будынка консульства, пасля чаго іншыя нападнікі распачалі страляніну па супрацоўнікам службы бяспекі. Адказнасць за гэты напад узялі на сябе талібы. Праз гадзіну пасля нападу афганская паліцыя паведаміла, што сітуацыя знаходзіцца пад кантролем уладаў. Шаноўныя слухачы, нагадаю, што наш можна слухаць і чытаць у інтэрнэце па адрасе свабода